Septembra sākumā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 6,5, nereģistrētā 6,9%. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Signe Bieranda stāsta, ka jaunākie operatīvie dati liecina, bezdarbs Latvijā turpina samazināties.
Šobrīd operatīvie dati uz 20. septembri liecina, ka reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies jau šobrīd ir līdz 6,2%. Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē šobrīd ir gandrīz 56 tūkstoši reģistrēto bezdarbnieku. Ir pieaudzis arī reģistrēto vakanču skaits. Visvairāk brīvo darba vietu ir tradicionāli būvniecība un nekustamais īpašums, transports un loģistika, arī tirdzniecībā un mārketingā. Vakanču skaits palielinājies šobrīd ir par divām reizēm, pat tādās nozarēs kā ūdens apgāde, ieguves rūpniecība, arī elektroenerģija un arī informācijas un komunikāciju pakalpojumi.
Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjārovs skaidro, ka izteikti darba spēka trūkums šobrīd jūtams divās nozerēs – informācija tehnoloģija jomā un būvniecībā, tāpēc svarīgi naudu no atveseļošanās fonda ieguldīt ne tikai būvniecībā, bet arī citās nozerēs.
Pašlaik notiek būvniecības nozerēs uzplaukums visā Eiropas Savienībā, tāpēc vienīgais, ko mēs šobrīd varam izdarīt šīs situācijas labā, ir nesiltināt būvniecības nozari ar valsts atbalstu vēl vairāk. 2022. Gadā šobrīd ir plānots ļoti liels būvniecības apjomu kāpums un pēc tam ļoti liels samazinājums. Un ir vēl viena nozare, kur jau tagad ir jūtams darba spēka trūkums informācijas tehnoloģijas. Šajā sakarā mēs dzirdam tādu ideju, ka tagad vajag visus atlaistus viesnīcu administratorus pārkvalificēt par programmētājiem. Šo ideju es īsti neatbalstu, lai mums nesanāktu tā, ka mēs vispirms apmācām viesnīcu administratorus par programmētājiem, un pēc šīs pandēmijas viņi turpina atkal strādāt par viesnīcu administratoru.
Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vecākais ekonomists Normunds Ozols vērtē, lai gan nenoteiktība saglabāsies līdz gada beigām, darba tirgus pielāgojies esošajai situācijai. Bezdarbs samazinās arī demografiskās situācijas dēļ. Latvijā sarūk ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits.
Krīzes laikā palielinājuši šis darba efektivitāte un dažādi procesi ir mainījušies. Cilvēki dara lietas, kas ir mazliet savādāk, kā tas varbūt iepriekš bija. Un tas, protams, veicināja šo efektivitāti, ja darbspēka produktivitātes pieaugumu. Ja mēs skatāmies, salīdzam, teiksim, ar iepriekšējo gadu, otro ceturks šogad darbspēka produktivitāte ir augusi pa 8%. Šis līmenis ir augstāks nekā tas bija pirms krīzes periodā. Savukārt, tas atkal neļauj, tas darbvietas skaits neaug tik ātri, kā, teiksim, gribētos, bet tas pozitīvs efekts atkal uz kopējo konkurētspēju.
Pandēmija atšķirīgi ietekmējusi ne tikai dažādas nozares un profesijas, bet arī iedzīvotāju vecuma grupas. Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjārovs stāsta, ka pandēmija vairāk ietekmējusi jaunus cilvēkus vecumā līdz 29 gadiem, kas visbiežāk bija nodarbināti izmitināšanas un viesmīlības jomās.
Izmitināšana un ēdināšana bija lielas atlaišanas. Arī citās nozarēs strādājošiem jauniešiem bija ne tik augsta kvalifikācija, un darba vietu skaita samazinājumi Rīgā un Jūrmalā ir ievērojami lielāki nekā citās republikas pilsētās. Un vēl tāds interesants moments, ka atlaišanas visvairāk skārā tos cilvēkus, kuriem jau pirms krīzes nav ļoti augsts ienākums. Darbinieku skaits ar algu 400 eiro krīzes laikā samazinājas, tāpat arī darbinieku skaits ar algu 700 eiro, bet tāpat laikā ļoti strāvi auga darbinieku skaits ar algu virs 3000 vai pat 4000 eiro. Un tas atspoguļo divu ātrumu sabiedrību. Ir iedzīvotāji, kuriem pirms krīzes bija zemi ienākumi un ienākumi krīzes laikā vēl samazinājas, un tie cilvēki, kuriem pirms krīzes bija augsti ienākumi un viņu ienākumi vēl auga.
Ekonomikas ministrijas pārstāvs prognozēja, ka šogad nodarbināto skaits varētu samazināties par 2,5% un vidējais bezdarba līmenis Latvijā varētu sasniegt 7,5%, bet situācija uzlabosies nākamgad, kad bezdarbs būs 6,6%. Daina Zalamane, Latvijas radio.